V piesni sme spievali: mne je blaho v Pánu. A ako zvyčajne, moje myšlienky sa vrátili späť do toho času, keď Pán po zemi putoval. Vtedy existovali ľudia, ktorí sa cítili veľmi dobre v Pánovej prítomnosti. Vyhľadávali jeho blízkosť. Žiadna cesta nebola príliš vzdialená, žiadna cesta príliš obtiažná. Myslíme na Grékov, ktorí prišli do Jeruzalema a mali len jednu otázku, len jednu prosbu. Chceli by sme vidieť Ježiša. A potom boli iní, ktorí sa v jeho prítomnosti vôbec necítili dobre. Vôbec nie. Učení písma, farizei, všetci títo ľudia sa v jeho prítomnosti vôbec necítili ako doma. A vždy, keď niečo povedal, tak sa cítili prevrátene, nesprávnym spôsobom oslovení. Namiesto toho, aby splnili, konali to, čo hovoril, tak sa vo svojich myšlienkach stavali proti nemu. Ale potom boli i iní, ktorí viseli na každom jeho slove, počúvali každé slovo. A potom tu boli ešte tí, ktorých by sme mohli nazvať ako ten vnútorný kruh, tí, ku ktorým mohol povedať: vám je to dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. A verím, že to bol Ján, o ktorom máme zaznamenané, že on priamo na hrudi Spasiteľa odpočíval. Tam sa cítil veľmi dobre. Potom tam boli niektoré zo žien a o nich je podaná správa, že ho milovali, že mu slúžili. Ľudia, ktorým preukázal milosť, oni ho zo srdca milovali. Oni vedeli, že on ich miluje a oni milovali vrúcne jeho. Pritom myslím na tú ženu, je dohromady 6 Márií, o ktorých podávajú evanjeliá správu, ale tu bola jedna žena, ona prišla do domu Simeona. Volal sa Simon? Myslím, že áno, Simeon. Evanjelia nie sú celkom to moje, ale aj v nich sa vyznám. A ona vstúpila a hneď vedela, kam má ísť, totiž ku Ježišovi. A vedela taktiež, že nemá hľadieť z hora nadol, ale z dola nahor, totiž, že sa musí skloniť. A najprv sa vyplakala pri jeho nohách. A Simeon, ktorý pána neprivítal, nohy mu neumil, hlavu mu nepomazal olejom, ale táto žena, tá sa cítila jednoducho dobre. Srdce sa otvorilo a bola taká pohnutá, taká dojatá a vyplakala sa a umila nohy pánove a usušila ich svojimi vlasmi. A učený písma si myslel sám pre seba, ak by tento muž bol prorok, tak by musel vedieť, čo to je za ženu. Pán nevedel len to, čo to bolo za ženu. On vedel i to, čo to bolo za farizea. On znal oboch. On vedel o oboch. A povedal: Simeon, musím ti niečo povedať. Ty si ma pozval a neprivítal si ma. Ty si moje nohy neumil. Nepoboskal si ma. To bolo bežné, bolo to zvykom, aspoň medzi priateľmi. A keď bol niekto vítaný, tak taktiež. A potom povedal: táto žena, ktorá sem vstúpila. Ona mi to vynahradila všetko, čo si ty zabudol. A ona mnoho milovala, pretože jej bolo mnoho odpustené. Láska robí dobre. Láska sa zjavuje. Láska sa vyjadruje, prejavuje. I nenávisť sa vyjadruje. I závisť, či pohrdanie sa prejavuje. I hnev sa vyjadruje. Koľký z vás vedia, ako sa vyjadruje hnev? Existujú v našom strede takí ľudia, ktorí vedia, ako sa prejavuje hnev? Sú tu takí. Možno nie medzi vami, ale muž vie o žene, žena vie o mužovi, deti vedia o rodičoch, rodičia o deťoch, ale o sebe samom to tak správne nikto nevie. Ale vy predsa viete, ako to je. Ale všetko sa nejako prejavuje. Nejako. A potom to človek i pocíti. Môžeme cítiť nepriazeň, závisť, nenávisť, môžeme cítiť. Mnohé potom môžeme cítiť. Ale i lásku môže človek cítiť. A keď by sme sa dostali k tomu, že by sa Božia láska tak mohla vyjadriť, prejaviť, ako sa už niekedy iné veci prejavili, potom by to bolo s nami všetkými dobré. Veríte tomu? Iste, iste. Keď sa nám podarí k tomu dostať, že sa to božské skrze nás tak môže prejaviť, ako to iné sa vyjadrilo. Nie teraz, my sme už dlho veriaci, takže sme na všetky tie zlé veci, tie zlé prejavy už zabudli. Že však? Pretože tie sú už tak dávno za nami. Ale teraz by Boh chcel, že by sa On mohol zjaviť. Že by ten nový človek skutočne mohol byť zjavený a tým prirodzenosť Ježiša skrze nás mohla byť vyžívaná, mohla byť vyžarovaná. Musíme mať lásku Božiu v takej miere, že by raz pretekala. Vy predsa viete, pokiaľ sa ľudia len hnevajú, tak to nie je také zlé. Zlé to začne byť vtedy, keď ten hnev sa prevalí, keď sa ten sud preleje. Vtedy to začnete cítiť. Tak by to malo byť s Božou láskou. Mala by raz pretekať a potom ju raz musíme cítiť. To by nám činilo dobre. To by bolo uzdravujúce. To by v nás vypôsobilo divy na nás i skrze nás všetkých. Kto dokáže veriť, že Boh môže naše srdcia tak láskou naplniť, že to bude citeľné, že to bude možné prežiť, ako i tie iné veci sám alebo pri iných prežil. Ale Boh je láska a ten, kto v Bohu zostáva, ten zostáva v láske. A tým je takmer všetko povedané. Ten, kto zostáva v láske, ten zostáva v slove, pretože čítame v 2. Tesaloničanom 2 o láske k pravde a pravda je Božie slovo. Takto jedno presahuje do druhého. Táto myšlienka, ktorú skladateľ piesni vyjadril v piesni Mne je blaho v Pánu, tá mnou pohla, donútila ma nad tým premýšľať, že mnohí sa pri Pánu cítili dobre a iní vôbec nie. Existovali a existujú ľudia k tejto i onej kategórie. Verím, že môžeme úprimne povedať, čím bližšie sme Pánu, o to lepšie sa cítime. Keď máme ten dojem, že sme Pánu trochu vzdialení, tak je to zlý pocit. Ak máme ten dojem, že sme Pánu blízko, tak je to dobre činiaci, dobrý pocit, príjemný pocit. A skladateľ piesni spieva blízko pri Ježišovi, veje okolo nás nebeský vánok, ale byť vzdialený, to je potom mnohé inak. Ale Boh predsa hovorí, ja nie som len Bohom v diaľke, ale Bohom, ktorý je blízko. A vyzval nás, že by sme sa ku nemu približovali a tak sa priblíži on k nám a ujme sa nás. Potom je tuto nádherné slovo z Efežanom 2.17, že priniesol pokoj tým, ktorí stáli ďaleko i ktorí stáli blízko a skrze kríž ich zmieril. Oboje, tých ďalekostojacích, to boli národy, pohanské národy, a tých blízkostojacích, to boli Židia. On prišiel, aby všetkých, či už tých ďaleko alebo blízko stojacich, sám so sebou zmieril skrze kríž. Prejdime rýchlo späť ku tomu slovu z Jeremiáša. Jeremiáš, kapitola 16, to bola. Jeremiáš 16, verš 19. O Pane, Ty moja silo a moja pevnosť a moje útočište v deň súženia. Myslím, že je miesto v prorokovi Izajášovi, že Pán v tom čase, to znamená v tisícročnom kráľovstve, opäť bude nad svojim ľudom vo dne i v noci. Myslím na to slovo z Izajáša 4. V Izajášovi 4 stojí napísané verš 4. Keď zmije Pán hnusobu dcér Siona a vypláchne krv Jeruzalema z jeho stredu, a to duchom súdu a duchom pálčivosti, a Hospodin stvorí nad každým obydlím vrchu Siona a nad jeho slávnostným zhromaždením oblak vodne a dym a blesk plápolajúceho ohňa v noci, lebo nad každou slávou má byť zastrenie, má byť ochrana a bude stánom, aby bol tôňou vodne pred horúčavou a útočišťom a skrýšou pred nečasom a dažďom. Aké nádherné slovo. Neviem, kto to bol, nejaká múdra hlava, ktorý mal príliš mnoho času. On raz spočítal, koľko nákladných aut by muselo byť každý deň naložené manou pre celý izraelský národ. Ja som zabudol ten počet nákladných aut a tón, musel by som to vyhľadať, ale Boh je starostlivý Boh, Boh, ktorý sa stará. Predstavte si to raz, myslím, že to bolo 600 tisíc mužov, ak si z Biblie správne pamätám ten počet, nepočítajúc ženy a deti. A čo sa tam potom každý deň spotrebuje? A čítame, že Boh sa 40 rokov staral, krmil ich a napájal. A potom máme dosť, bez toho, aby sme nad tým premýšľali. Aký rozsah to všetko malo? Tam sa museli predsa celé nebesia skloniť, aby toto množstvo ľudí každý deň krmilo. A potom sú toho určite mnohé tony dohromady. Ale Boh to učinil. On sľúbil, on vyslovil len slovo a všetko mu bolo k službám. On sa pri tom mohol posadiť. Stačilo, ak to vyslovil. Jeho slovo bolo svätým príkazom pre anielov, pre živlí, pre všetko. Čo on povedal, bol svätý príkaz pre všetko. A hneď sa to muselo stať, pretože to jeho sväté ústa vyslovili. Som úplne úprimný. Ja som predsa bol v púšti a niekedy som nad tým premýšľal. Akej horúčave boli títo ľudia vystavení a ako tam mali spať, ako tam mali bývať, ako sa mali prezliekať, kde a čo mali činiť. Presaďte sa raz do ich situácie. Ale keď potom premýšľame nad tým, že Boh nad celým svojim ľudom bol v oblaku, že mali ochranu pred slnkom, pred dažďom, alebo všetkým, čo prichádzalo. A ak malo byť v zime chladno, tak tam bolo svetlo ohňa, aby ich ohrievalo. Človek musí nad tým premýšľať, s akou večnou múdrosťou, láskou, starosťou a vernosťou sa Boh o všetko staral. Či snáď až dodnes na niečo zabudol, že by mu niekto musel pripomenúť a povedať, tu niečo chýba. Tu vôbec nič nechýba. Čo ľuďom chýbalo, bola vďačnosť a uvedomenie si, poznanie Božej dobroty a jeho starostlivosti, ktorá im bola preukazovaná. Keď som toto tu v prorokovi Izajášovi čítal, že to tak opäť bude v tisícročnom kráľovstve, že on opäť bude nad celým miestom, ochranou a štítom, nič sa im nestane, pretože on, Pán a Boh, nad každým mestom bude prebývať a postará sa o to, že budú mať útočisko a prístrešie a všetko, ale chceme Bohu ďakovať. Ďakovať, že on sa ako ten živý medzi svojim ľudom zjavil. To učinil, aby si učinil večné meno a chválu. A kto by ho mal chváliť? Tí, na ktorých sa ako ten verný preukázal. Verím, to sa ešte musíme naučiť. I my musíme premýšľať nad tým, akú plnosť many nám Boh dal. Možno nenaplníme niekoľko plných nákladných aut, ale hovorím vám, Boh nám dal z tej skrytej many, z toho, čo bolo skryté pred založením sveta, kam iným vôbec nebol dovolený prístup a nebol im umožnený, to nám zjavil a to nám dal. Vôbec by nám nepomohlo, ak by sme vedeli, že Boh iným pomohol, ak by sme sa raz my nezamysleli a nepochopili, čo Pán na nás učinil. A človek si to uvedomí najmä vtedy, keď hovorí s ľuďmi a potom poznávame tak dôkladne, že jeden druhému vôbec nič nedokážeme dať, len Boh môže otvoriť srdcia a porozumenie, otvoriť pre písmo a tajomstvá zjaviť. Inak čítame literu a zostáva to mŕtve. A my zostávame taktiež mŕtvi. Ale ak duch tú literu obživí, potom vieme, že slovo je duch a život. A v tom okamihu to i v nás vypôsobí ducha a život. V kapitole 17 som čítal ďalej. Tu stojí vo verši 7. Požehnaný je však muž, ktorý sa nadeje na Hospodina a ktorého nádejou je Hospodin. I to sa musíme naučiť. Utiekať sa k nemu, on je našou nádejou. A keď sa všetko trasie a rúca, spieva jeden skladateľ piesni, ty zostávaš mojou útechou. Verš 7. Požehnaný muž, ktorý sa nadeje na Hospodina a ktorého nádejou je Pán. Ten bude ako strom zasadený nad vodami, ktorý zapustil svoje korene nad riekou. Nebude sa báť, keď príde horúčava, ale jeho list bude zelený, ani sa nebude starať v suchý rok, ani neprestane rodiť ovocie. Iste, a to všetci uznávame, pretože sme úprimní, je v kraji sucho. Suchota je v zemi. To priznávame, alebo nie sme úprimní? To nehovoríme v neviere, nie? My to hovoríme, pretože to tak je. A vieme, že to tak nezostane. Ale podľa slova písma máme i v suchých dňoch a časoch, ak sme boli skutočne Bohom zasadení pri prúdoch vody, máme zasľúbenie, že naše listy zostanú zelené a nemusíme sa báť v rokoch sucha a bez ustania nesieme ovocie. To je zasľúbenie Božieho slova. A niekto, kto stojí pri vode, môže hľadieť na tú plochu, ktorá je vysušená, ale to s ním nemá nič dočinenia. Jeho korene nejdú smerom k suchu, jeho korene idú smerom ku potoku. Tak sme to čítali, alebo vám to mám prečítať ešte raz. Požehnaný muž, ktorý sa nadeje na Hospodina a ktorého nádejou je Hospodin a bude ako strom zasadený nad vodami a ktorý zapustil svoje korene nad riekou. Keď nejaký strom je pokrivený, môžete ho zasadiť pri vode a on natiahne svoje korene nesprávnym smerom. A potom sa môže stať, že ešte dáva tú vec za vinu vode, keď vyschol. Ale tu sme čítali o požehnanom mužovi, nie o nepožehnanom, ale o požehnanom človeku, ktorý svoje korene vystiera po potoku, podľa nemeckého prekladu. A takýmito ľuďmi by sme chceli byť. Takýmito ľuďmi smieme byť. Aj ak hľadíme na kraj a vidíme všetko spálené a vysušené horúčavou, my sme tu zasadení pri potokoch vôd a naše korene idú smerom ku potoku, ku vode. A potom môže byť v kraji sucho, že to pod nohami praská a vrzga, ale listy toho, ktorý je zasadený pri potoku, zostávajú zelené aj v čase sucha a on bez ustania prináša ovocie. Haleluja, chvála buď Bohu. Áno, i to sa musíme opäť naučiť. So slovom súhlasiť a zo srdca byť pri veci a povedať, áno, pane, tak to je. A možno niekedy potrebujeme trochu presadiť. To sa tiež môže stať. Každý strom predsa nie je vždy zasadený správne. Strom je vždy správny, ale to zasadenie sa nemusí vždy vydariť. Ale potom je Pán prítomný, aby naplnil našu túžbu. A hovorím vám, korene majú s touto túžbou, s týmto výhonkom, ktorý sa vystiera, ktorý sa vytiahne do činenia. Po čom? Po čom sa naťahuje? Po čom túži? Nuž predsa nie po suchu, ktoré je v zemi, ale po vode, po občerstvení, po obživení, po sile. A ku tomu sme dnes večer tu, aby sme sa uistili, že sa naťahujeme, že túžime, že sa vystierame po vode. A že do nášho srdca vchádza istota, že Pán nás nenechá uschnúť ani v suchých časoch. Existujú ľudia, ktorých prenesie i skrze suché časy, bez prestania nesú ovocie. A potom verš 12. O stolicou slávy, výsosťou od počiatku, je miesto našej svätyne. O nádejou Izraelovi, Hospodin, hanbiť sa budú všetci, ktorí ťa opúšťajú. Tí, ktorí odstupujú odo mňa, budú zapísaní v zemi, pretože opustili prameň vody života Hospodina. Teraz by sme mohli prejsť do 1. Korinťanom 10, kde stojí napísané o duchovnej skale, ktorou bol Kristus, z ktorej ľud izraelský pil. Áno, amen, amen. Boh sa o to postaral. Nie pozemská skala alebo kameň, ale živá skala, ktorá šla s ľudom. Vidíte, ako sa Boh môže zjaviť, ako sa môže rozdeliť v oblačnom stĺpe, v ohnivom stĺpe. On sa tak stará o tých svojich. V skále im dáva vodu, je v ich strede. Boh Pán sa môže zjaviť, ako chce, kde chce a kedy chce. A rozmanitými spôsobmi, naraz. To väčšina nedokáže pochopiť. Verš 12. Stolicou slávy, výsosťou od počiatku, je miesto našej svätyne. Nádejou Izraelovou je Hospodin. Keď tu brat Rus v poslednom verši čítal, že potom poznajú, že moje meno je Pán, Jeremia 16:21, tu skutočne stojí to slovo Jahve, ten na veky existujúci, to zmluvné meno Božie v Starom zákone, oni mali poznať, že on je Jahve, ten, ktorý zmluvu s nimi uzavrel, ktorý z ľudu izraelského urobil zmluvný ľud a prevzal za nich zodpovednosť. A ten istý Pán, ako Jašua v Novom zákone, nám hovorí, toto je nová zmluva v mojej krvi, to činte, koľkokoľvek raz by ste pili na moju pamiatku. Zmluvný ľud v Starom zákone, zmluvný ľud v Novom zákone. Jedna nádej, jeden Pán, jedna viera, jeden krst. Nádej Izraelova je našou nádejou. Boh Izraelov je našim Bohom. Záchranca je náš zachranca. Je len jeden, aj keď sa zjavuje rozmanitými spôsobmi. Ale teraz príde zistenie, v verši 13, všetci, ktorí ťa opúšťajú, budú zahambení. Existujú ľudia, oni hovoria, tým alebo oným som bol zahambený a nevyrovnal som sa s tým. Poviem vám na základe písma, kto bude zahambený. Zahambení budú tí, ktorí Pána opúšťajú, a inak nikto. Všetci ostatní sa napriamia, povstanú. Môžem vám ukázať z proroka Izajáša, že Pán skutočne je oboje. On je daný ku pádu i ku povstaniu, ku potknutiu i ku chodeniu. Izajáš kapitola 8, verš 13. Ale Hospodina zástupov posvecujte, jeho sa bojte a jeho sa strachujte. a bude svätyňou, ale kameňom úrazu a skalou klesnutia, obom domom Izraelovým, smečkou a osídlom, obyvateľom Jeruzalema. A klesnú spomedzi nich mnohí a padnú a budú skrúšení a zapletúc sa budú lapení. Tu vôbec nie je mnoho dobrého povedaného o našom pánovi. Títo ľudia sa na ňom podkýňali. To sa im nehodilo. Podľa nich to nebolo správne. Našli, čo by vyčítali. Všetko im bolo pohoršením, ku potknutiu, ku pádu, pascou. Bolo len málo tých, ktorí sa vďaka nemu mohli napriamiť. Väčšina padla. A náš pán hovorí, kto padne, a na koho ten kameň padne, toho rozdrví. Čo to bolo? Pán prišiel ku tým svojim a tých jeho ho neprijali. On je oboje, hlavou uhla, základným kameňom i kameňom potknutia, oboje. Pri jedných vzácny, vyvolený, uholný kameň a záverečný kameň, začiatok i koniec, alfa i omega, a tí druhí ho pohadzujú, kam chcú a ako chcú, a nevedia, kam patrí. Prorok Daniel to oznámil, hovoril o kameni, ktorý sa uvoľní z hory a potom sa opäť stal ten kameň veľkou horou. Všetko také zretelné, v obrazoch starého zákona vyslovené a predstavené, že ani blázon nemôže zablúdiť. Myslím, že pán Ježiš toto slovo pripomenul v evanjeliám, alebo sa pýtal, čo to slovo znamená, že ľudia tento kameň zavrhli. Myslím, že je to Žalm 118. A práve ten sa stal hlavou uhla. A potom stojí slávny v našich očiach. Áno, slávny v očiach tých, ktorým sa stal základným uholným kameňom, na ktorom všetko spočíva, totiž na základe apoštolov a prorokov, kde je Kristus sám uholným kameňom. Ale toto slovo ma zamestnávalo už roky, už mnoho rokov, keď som čítal, že náš pán, kde to bolo, Jána 8 alebo 9, keď táto žena tam bola privedená a povedali mu, že bola pristihnutá pri cudzoložstve, a povedali, Mojžiš povedal, a čo hovoríš ty? A v skutku on nepovedal vôbec nič. On sa sklonil a písal a potom vstal a videl, že tí ľudia sú ešte stále tam a znovu sa zohol a písal a potom, myslím, že v jednom evanjeliu je to uvedené tak, že sa pozdvihol, keď tam viac nikto nebol. A keď som toto slovo čítal, že mená tých, ktorí od neho odpadli, ktorí ním boli zahanbení, písal do piesku, pomyslel som si sám pre seba, Pane, možno si mená týchto ľudí, ktorí tam prišli a obžalovávali, tak zapísal a po druhý krát si pod to napísal, s čím pred Bohom nemôžu obstáť. A všetci to mohli čítať, to predsa viete, učení písma, tí vždy mohli čítať. Nie len nejaký starosta dediny alebo písateľ v naradnici, učení písma, tí jedno vždy dokázali totiž čítať, ale im sa to stalo osudným. A slovo tu hovorí, verši 13, tí, čo od teba odpadnú, ich mená budú zapísané na zemi, lebo opustili prameň živej vody, Hospodina. Tak to tu stojí napísané.
A o tom brat Branham kázal celé kázanie. Vzal text z proroka Jeremiáša, zrejme kapitola 2, kde stojí napísané: mňa opustili a narobili si deravých cisterien, ktoré nedržia vodu. Tu im vyčíta, že opustili prameň živých vôd Pána. A potom prichádza volanie o pomoc vo verši 14. Uzdrav ma, Hospodine, a budem uzdravený. Zachráň ma a budem zachránený, lebo Ty si mojou chválou. Lebo Ty si mojou chválou. Naša pomoc prichádza od Boha, ktorý stvoril nebesia a zem. Ľudská pomoc nám nie je nič platná. On je našou pomocou. I v čase núdze, tak sme to čítali, on nie je vzdialený. Dnes sme tu ku modlitbe, ku prosbe a máme niekoľko modlitebných prianí. I naše dve farebné sestry Černošky z Düsseldorfu a Achenu sú v núdzi a mali by sme sa modliť za rôzne veci. Myslím, že to dnes večer i urobíme. Budeme sa raz opäť zo srdca modliť. Modliť z hĺbky, z výkriku núdze našej duše, ktorý stúpa na horku Bohu. S bratmi z Holandska sme už mali modlitebné obecenstvo a to bolo o mnoho lepšie a príjemnejšie a slávnejšie ako obecenstvo v rozhovore. Vy viete, v rozhovore môže každý povedať svoj názor. V modlitbe hovoríme ku Bohu. A vtedy sa to stáva príjemným. Potom sa to stáva príjemným. Potom sa to stáva krásnym. Potom prichádza blaženosť, sláva a láska. Potom prichádza všetko, čo potrebujeme. A tak si chceme vziať k srdcu, že náš Boh hovorí: môj dom má byť domom modlitby pre všetky národy. Domom modlitby, domom uctievania, dom chvály, ďakovania, všetko, čo môže byť na našom srdci, to môžeme Pánu priniesť. Ale i samotné prosby musia byť prinášané spolu s vďačnosťou, s ďakovaním. Ak nedokážeme ďakovať, tak sme neverili v to, o čo sme sa modlili. To tajomstvo vypočutia modlitby spočíva v tom, že ten modliaci po tom, čo svoju prosbu predniesol pred Boha, môže ďakovať. Spolu s ďakovaním, tak to stojí napísané. Tak máme naše prosby Bohu prinášať. Ak ich nespojíme s ďakovaním, tak tá vec nič nezapálila. Potom niečo chýba. Totiž zjavenie viery v nás, ktoré Boh prirodzene musí vypôsobiť, že sme boli vypočutí. Človek, ktorý sa modlí, by mal počítať s vypočutím. Mal by počítať s tým, že Boh i vykoná to, o čo sa modlíme. A hovorím vám, my niekedy nie sme úplne pri veci. Modlíme sa a nepočítame s tým, že sa naplní to, za čo sa modlíme. Možno i ja, to nemusí byť každý a nie všetci, ale ja sa niekedy pristihnem pri tom, že sa modlím a neskôr zistí alebo nad tým premýšľa, skutočne si zo srdca počítal s tým, že Boh tvoju modlitbu vypočúva. A keď s tým počítame a máme istotu, potom mu môžeme na konci našej modlitby ďakovať. ako to činil náš Spasiteľ, ako prorok, ako syn človeka. Čo činil? On pohliadol ku nebesiam, kde to bolo pri hrobe Lazara, zrejme, a povedal, Otče, ďakujem ti, že si ma každého času vypočul. Nebol to Boh, ktorý sa modlil ku druhému Bohu. Nie, ten slabší ku tomu mocnejšiemu Bohu. On bol syn človeka, Ježiš Kristus, ktorý sa tam modlil. Ale na začiatku svojej modlitby povedal, Otče, ďakujem ti, že ma vždy vypočúvaš. Bratia a sestry, potrebujeme túto istotu viery. Musíme vedieť, že Boh sa na nás nehnevá, ale že nám je milostivý a že hnev od nás odstúpil a padol na Neho. Naša vina a všetko, čo malo nás zasiahnuť. Musíme vedieť, že Boh nám preukázal milosť. A v tejto viere, v tejto istote sa chceme dnes modliť. Modliť, že by sa Božia vôľa diala. Modliť, že by sme všetci boli takými stromami, ktoré sú zasadené pri potokoch vôd, ktorých korene sa tiahnu, vystierajú ku potoku, aby boli nanovo obživené, aby sa nanovo zazeleniali, aby nanovo rozkvitli, aby nanovo prinášali ovocie. Ľudia, ktorých Boh ku tomu určil. A prečo? Pretože sa nespoliehame sami na seba, ale na Boha. Blaho človeku, ktorý sa spolieha na Boha, ktorého útočiskom je Pán. Ak sa nám to z Božej milosti podarí, potom budeme ešte dnes večer požehnaní. Ja som bol požehnaný. Verím, že na záver sa ešte vrátime na začiatok. Cítme sa v prítomnosti Pánovej dobre, aby sa i On mohol v našom strede cítiť dobre. Je mi dobre, je mi blaho v Pánu, tak to spievame. A potom to ide ešte o krok ďalej. Nech príde i ten čas, v ktorom v prítomnosti jedného s druhým a navzájom budeme úprimne a srdečne milovať a budeme sa cítiť dobre, že nebude žiadne napätie, že viac nebude môcť vôbec nič povstať, ale nádherná božská atmosféra môže obklopovať nás a každého jedného, aby sme sa všetci mohli dobre cítiť v Pánu. Chceme i my k tomu prispieť? Chceme Pánu raz povedať, učiň zo mňa človeka, ktorý sa v Tvojej prítomnosti cíti dobre. Učiň zo mňa človeka, v ktorého prítomnosti sa iní cítia dobre. Človeka, z ktorého prúdi požehnanie.